svo var það, skal ég segir, ein eða þá, eitt svolítið atriði eða þá sem er mjög skemmtilega ágætt. Það er gagvart þessu huldufólki þarna í Hamrinum. Það var veturinn, rétt fyrir jólin, þá gerði voða mikla stórhríð og pabbi var átti þrjú hross. Og það fór alltaf undan sama hrossi, bleikamna, hún fór alltaf undan og skjóni og nestur og grá hrissa síðast, hún var óskur löt og lustileg. Já, já. Og þegar hann kemur rekur svo hrossi þarna suður af hólum, þá var þess alveg kafflaup, snjórinn var svo mikill en laus og bleik gamla fór nú eins og vantir og undan og hún fór alveg á kaf í snjónum og fram úr skaflinu samt. Og skjóni á ettir og grána á ettir þeim í slóðinu og pabbi svo síðasturinn. Þegar hann kemur sunnan í hólinn þá sér hann glitta á eitthvað í slóðinni. Og hann tekur það upp náttúrulega með snjóu um vellingu og lætur í vassinn. Svo fer hann með hestarinn neyr eftir og lætur inn í hús og lokar því og byrgir vel og svo greiðist hann heim í stórhríðinni. En þegar hann kemur heim þá var náttúrulega allur einn fann kóngur og mamma tekur nú vel á móti honum eins og alla tíð og hérna fer nú að busta af honum og þegar hann búinn að klæða sig úr treyjunni þá segir pabbi við mamma, ég fann eitthvað góða mín sem var í slóðinu í snjónum og eftir henni gránu gamlega, svona sunni í hólum, ég lét það í vasa, menn veistu hvað þú finnur það ekki sér. Og hún fer svo hann í vasans og þá var hann fullur á snjó en fann þar svona eitthvað fallegt, glansandi fallegt stykki og þetta var þá gull kapsel. Ógulega fallegt. Og slitinn eins og pínlítil endi að festi við það. Hún tekur svo kapselið og þurrkar það ósköp vel og bara fer einsömmur höndum um það og þegar hún búin að þurrka þess og henni líkar vel þá lætur hún inn á kuðungukassa sem hún átti inn á komóðin og lætur það inn í stofu, inn á kuðungukassa og lokið á kassan og lokar svo stofunni en sjálf með lyklan og enginn gengur um þetta en bara hún sjálf svo líður og býður og þann lagt sig út af í rökkrin og pabbi fær sér nú blund þarna og hvíldi sig og, en svo þegar hún búið að kveikja þá fer mamma fram í stofu og pabbi sitt alltaf að fá að sjá þetta, hvað hefði verið þá. Hún fer svo frammyndir eins og opna stofuna, hún hefði lyklun og allar að grípa kapsilið þarna sem hún lét. Nei, það var ekki til. Var horfið. Og mamma segir svo, hvort við erum farið nokkuð inn í stofu? Og við vorum nú svona stráklingar, kjánar og sagðist nú ekki geta það því hún hefði læst stofunni sjálf og vissi það sjálf og hún hefði læst inn já. Svo fer hún þarna og leitar allt gólfið og bakvið komóðin og allt gólfið og finnir hvernig nokkust en eitt. Alveg hissa þess. Þetta var svo voðalega fallegt kapsel sem hugsa sér það að hvernig getur staðið á þess að þetta horfið allt. En á nóttinn dreymir hún hann, dreymir hún huldukonuna þessa, alltaf þessa sömu. Og þá þakkar hún henni fyrir það að Björn hennar skildi finna kapselið því að myndin af manninni sínum hefði verið í því. Hún því týnt því hún var að fylgja honum heim með hestana sem að hríðin var svona vond og þar með það búið. Færi því mér núna.
Hefur þið skráð þessa sögu?
Nei, þessa. Nei. Ég hef bara skráð sögun af þarna, það sem ég fór með honum upp í Hamari með barni, með krakkan.
Nú, já.
Og það er svolítið, daldið svona út frá því svona. Meira. Mm-hmm. Þegar maður svona, er að skrifa svona ýmislegt þá þarf að vera svona dátti orðulegt og sögulegt og tína allt til eins vel eins og maður getur best gert
þetta. Það er bara þessi eina saga sem þú skráðað þessum.